რადიო თავისუფლება FM 107.4. კაცემის დასაწყისში ტელეფონის საშუალებით ჩაგვერთვება ეგნეთთან ახლოს მყოფი ჩვენი კოლეგა გოგა აფციაური. იქ დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მორიგის შეხვედრა. ამჯერად ეს მოვლენა გამორჩეული იმით იყო, რომ შეხვედრას ნახევარი საათით დაესწრო უთეს მორიგი თავმჯდომარე ქვეყნის, ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი. გოგა აფციაური, მოგვიყვება ახლა ამ შეხვედრაზეც და მაღალი სტუმრის ვიზიტიც.
და ამ შეხვედრას თავიდანვე ეწოდა სპეციალური შეხვედრა, რადგან ორი კვირის შუალედში ჩატარდა 74-ე შეხვედრა და სპეციალური იმიტომ ეწოდა, რომ ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის, ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურცი ნახევარი საათით დაესწრო.
შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ გამოეხმაურნენ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკების წარმომადგენლები საქართველოს ხელისუფლების განცხადებას, რომ შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლით სარგებლობის უფლებით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეებიც ისარგებლებენ.
თბილისის მხრიდან მათ არ უნდათ ევროპაში გასვლა. ანუ ისინი ამ პრივილეგიაზე არ მიდიან განზრახ. ისინი ამას ამ ყველაფერს აღიქვავენ, როგორც საქართველოში დაბრუნებას.
შემდეგ სიუჟეტში კი ვისაუბრებთ უკვე საკონსტიტუციო საკითხებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. საქართველოში საკონსტიტუციო ცვლილება მზადდება და ამასთან დაკავშირებით არის ასთა სხვადასხვაობა, ჯერ კიდევ არის ასთა სხვადასხვაობა მთავრობის წარმომადგენლებსა, სახელმწიფო უმრავლესობასა და ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილს შორის.
მოტივირებული შენიშვნები თანხმედრაშია სამოქალაქო სექტორის პოზიციასთან და ვენეციის კომისიის პოზიციასთან და ეს ეხება სასამართლოს მეტ დეცენტრალიზაციას, რომ მურუსიძის ვიწრო ჯგუფმა არ მართოს და უსრულებლად ეს სასამართლო და არ იყოს მორჩილი ხელისუფლების და მნიშვნელობა არ აქვს ეს რომელი ხელისუფლება იქნება.
და ისე როგორც ყოველ პარასკევს კაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. შოთა იათაშვილი გვიამბობს ნუგზარ ზაზანაშვილის ახალკრებულზე, მექანიკული როიალი.
ჩემთვის მისი ლექსები არის ძალიან საინტერესო. აქ არ გულისხმობ საინტერესო ავტორს, უყურად საღებ ავტორს, აი ასეთ კლიშეურ ამბებს არ გულისხმობ. ლექსებია საინტერესო.
ასე გახლავთ ძალიან მოკლე ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე გაუძღვები. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ეგნეთში დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 74-ე შეხვედრა. ამჯერად ეს მოვლენა იმით იყო გამორჩეული, რომ შეხვედრას ნახევარი საათით დაესწრო ეუთოს მორიგი თავმჯდომარე ქვეყნის, ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურცი, რომელიც საქართველოს ორთებერვალს ღამით ერთუნდა. ჟურნალისტებთან საუბრისას სებასტიან კურცმა აღნიშნა, რომ ავსტრიის თავმჯდომარეობის პერიოდში ეუთოს პრიორიტეტებია ექსტრემიზმისა და რადიკალიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, ეუთოს ევროპის ქვეყნებს შორის ურთიერთობის გაღრმავება, კონფლიქტების მშვიდობიანი გზებით მოგვარება და კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება ადგილებზე კონკრეტული პროექტების განხორციელებით. სებასტიან კურცის ამ და სხვა განცხადებებს ისმენდა ჩვენი კოლეგა გოგა აფციაური, რომელიც სატელეფონო ხაზია ახლა.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას მხარეების წარმომადგენლებმა თავიდანვე სპეციალური უწოდეს. რადგან ამ შეხვედრას ნახევარი საათით დაესწრო ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის, ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურცი. მან საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან არსებული მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მიიღო და ავსტრიის თავმჯდომარეობით ეუთოს პრიორიტეტები გააცნო მხარეთა წარმომადგენლებს. მისი თქმით, ექსტრემიზმის და რადიკალიზმის წინააღმდეგ იბრძოლებს, იმუშავებს ეუთოს წევრ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობის და თანამშრომლობის გასაღრმავებლად და კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარებისთვის ძალისხმევას არ დაიშურებს. გარდა ამისა, სებასტიან კურცის განცხადებით, ომით დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებისთვის პროექტების დაფინანსება გაგრძელდება. ერგნეთიდან ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სოფელ შავშების დევნილთა დასახლებაში გაემგზავრა. ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა.
We have three priorities for the OSCE.
სამი პრიორიტეტი გვაქვს ეუთოს თავმჯდომარეობის ერთწლიან პერიოდში. პირველი, ბრძოლა რადიკალურ და ძალადობრივ ექსტრემისტთან, მეორე, ნდობის აღდგენა ეუთოს წევრ ქვეყნებს შორის და მესამე, ჩვენი წვლილი შევიტანოთ არსებული კონფლიქტების განმუხტვაში. მთლიანობაში კი გსურს, რომ ყურადღების ცენტრში ადამიანები მოვაქციოთ დავეხმაროთ ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელიც ყველაზე მეტად ზარალდება კონფლიქტებში.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა კი 6 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. ერთ-ერთ მთავარ საკითხად მხარეებმა გიორგი გიუნაშვილის პატიმრობა განიხილეს. გიუნაშვილი ივნისის შემდეგ ცხინვალის საპატიმროში იმყოფება და მას ოსური მხარე დივერსიული საქმიანობის ბრალდებას უყენებს. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელის დავით სანაკოევის ინფორმაციით, გიუნაშვილის საქმეზე ცხინვალში უკვე მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი და სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ ქართულ მხარეს უახლოეს დღეებში აცნობებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახა ქემოკლიძე კი გიუნაშვილის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვს, რადგან მისი თქმით ოსური მხარის ბრალდება ყოველგვარ ლეგიტიმურ საფუძველს მოკლებულია.
ცალკე საკითხად განვიხილეთ საქართველოს მოქალაქის გიორგი გიუნაშვილის საქმე, რომელიც სამწუხაროდ კვლავაც იმყოფება უკანონო პატიმრობაში, ეგრეთ წოდებულ ცხინვალის ციხეში. დეფაქტოების განცხადებით მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი, რომელიც როგორც აღმოჩნდა დღეს იმართება და გიორგი გიუნაშვილთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება დეფაქტო სასამართლოს მხრიდან გამოცხადდება დღეს და მოგვეწოდნენ ცხელი ხაზის მეშვეობით ამ ინფორმაციას. ჩვენი პრინციპული პოზიციაა, რომ ის ეგრეთ წოდებული ბრალდებები, რომელიც აყენებული აქვს საქართველოს მოქალაქეს გიორგი გიუნაშვილს, არის აბსოლუტურად ლეგიტიმურ საფუძველს მოკლებული და აუცილებელია მისი უპირობოდ გათავისუფლება ცხინვალის ციხიდან. ეს პოზიცია ძალიან მკაფიოდ იქნა დაფიქსირებული მონაწილეებთან, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან დღევანდელ შეხვედრაზე. სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით ცხადია, ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, იმ კონკრეტულ პრობლემებზე, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას კვლავაც ექმნება საოკუპაციო ზოლზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონო თაღმართული მართლმართების ღობეების თუ სხვა ხელოვნური ბარიერების მეშვეობით.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ დეფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელი დავით სანაკოევი ევროპის პარლამენტის მიერ საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის დამტკიცების საკითხს გამოეხმაურა. როგორც ცნობილია, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებს ევროპის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის სარგებლობისკენ მოუწოდეს. სანაკოევის განცხადებით, სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებს ოსური და რუსული პასპორტები გააჩნიათ და ამ პასპორტებით მოგზაურობენ საზღვარგარეთ.
ჰაკიმისტმა შეიძლება რომ მოხარულები ვართ იმისა, რომ საქართველო აგვარებს თავის საკითხებს ევროკავშირთან, იმ ქვეყნებთან, რომლებთანაც მიაღწია ამ ურთიერთობებს. ალბათ ეს შეეხება იმ ეთნიკურ ოსებს, აფხაზებს და სხვა ჯგუფებს, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეები არიან. რაც შეეხება ჩვენს მოქალაქეებს, ისინი მოგზაურობენ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პასპორტებით. ზოგიერთი მათგანი ამასთანავე რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეცაა და ამის წყალობით საშუალება აქვს იმოგზაუროს მსოფლიოში.
ერთადერთი საკითხი, რაზეც მხარეები შეთანხმდნენ, ეს საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების დროს ფერმერების უსაფრთხო საქმიანობაა. წინა წლებში საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებ გლეხებს საკუთარი მიწის ნაკვეთების დამუშავება უსაფრთხოდ არ შეეძლოთ. მხარეების წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ გაზაფხულამდე პრევენციულ ღონისძიებებს გაატარებენ. ქართულმა მხარემ დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა მოქალაქეების გადაადგილების უფლების შეზღუდვის თავშეკავებისკენ. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი 75-15 შეხვედრა ერგნეთში 2 მარტს გაიმართება.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ყოლი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
Decorations have been moved back to the attic. Our resolutions and our diets all in place. As another chapter ends and another one begins, slowly now we turn the page. Out into the midnight sky I stare in wonder at the grand design of how our planet dances with the sun. And I'm thinking this could be God's way of whispering. A story is being told, and the best is yet to come. So happy new. As I'm making all things new. So happy new year.
Zildiba, Johnny, Eteri. Да, ваше მოგთავაზებთ უკვე სიუჟეტს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გამოხმაურება მოხდა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ თვითაღიარებულ რესპუბლიკებში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, საქართველოს ხელისუფლების განცხადებას, რომ შენგენის ზონაში უიზო მიმოსვლით სარგებლობის უფლებით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეებიც ისარგებლებენ. ამ თემით დაინტერესდა ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე, რომელსაც სიტყვას გადავცემ.
აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აუცილებლად მიიჩნევს ხაზი გაუსვას, რომ ევროპარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გავრცელდება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებზე და არანაირად შეეხება აფხაზეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებს. ნათქვამია აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ 2 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ევროპარლამენტის მიერ მხარდაჭერილი გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით შეხებათ ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებსაც.
ეს გადაწყვეტილება არის პრაქტიკული შედეგის მომტანი და მატარებელი ჩვენი მოქალაქეებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ. ეს შესაძლებლობა ხელმისაწვდომია მათთვისაც და ჩვენ გვინდა, რომ არამხოლოდ ვიზა ლიბერალიზაცია, არამედ ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე მიღებული ყველა სარგებელი იყოს მაქსიმალურად ასევე ხელმისაწვდომი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებელთათვის.
მიხეილ ჯანელიძის ამ განცხადებას აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფასებს საქართველოს ხელისუფლების მორიგ მოუქნელ ნაბიჯად იმისთვის, რომ აფხაზეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები ჩართონ საქართველოს პოლიტიკურ სამართლებრივ სივრცეში, რაც ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური პასპორტების წამოწყების სრული ჩავარდნის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლების მორიგი სატყუ არა აფხაზეთის მოქალაქეებისთვის, რაც წინა ცდელობების და რაც განწირულია, ნათქვამია აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო უწყების განცხადებაში. როგორც საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სახელმწიფო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა განაცხადა, უვიზო გადაადგილების შესაძლებლობა არის ერთ-ერთი ყველაზე კონკრეტული სარგებელი, რომლითი სარგებლობასაც საქართველოს თითოეული მოქალაქე შეძლებს და ახლა მისი ამოცანაა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებს მაქსიმალურად მოქნილი პირობები შეუქმნას. ამ თვალსაზრისით
ჩემი ამოცანა გახლავთ ის, რომ ეს იყოს როგორც გეოგრაფიულად მიახლოებული, ისე პროცედურულად მაქსიმალურად გამარტივებული ხელმისაწვდომობა საქართველოს პასპორტებზე.
როგორც მშვიდობის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი კონფლიქტოლოგი შოთა შველიძე ამბობს, პროგნოზირებადი იყო, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ ლოგიკურ შეთავაზებას აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების მხრიდან მსგავსი რეაქცია მოყვებოდა. ვინაიდან მისი თქმით საქართველოს მხრიდან ნებისმიერი განცხადება, რომელსაც პოლიტიკური შინაარსი აქვს და რომელიც შესაძლოა საერთო სიკეთეებით სარგებლობას მოიცავდეს, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების მხრიდან გაგებულია როგორც აფხაზეთის დაბრუნების მცდელობა. ასეთ გადაწყვეტილებებს კი აფხაზეთში დომინირებული ადგილი უკავია და იზიარებს არამხოლოდ მართველი პოლიტიკური ელიტა, არამედ სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილიც, ამბობს შოთაშვილიძე.
თბილისის მხრიდან მათ არ უნდათ ევროპაში გასვლა. ანუ ისინი ამ პრივილეგიაზე არ მიდიან განზრახ. ისინი ამას ამ ყველაფერს აღიქვავენ როგორც საქართველოში დაბრუნებას. ანუ მათ არ უნდათ საქართველოს გამოყენებით ევროპაში გასვლა, მათ უნდათ თავად პირდაპირ კავშირები დაამყარონ. ამაზე პრინციპში პოლიტიკურად თუ შევხედოთ, ლოგიკურიც არის თბილისის პოზიციაც, რომ აი თქვენ თუ არიღებთ ქართულ პასპორტს, ჩვენ როგორ უნდა შეგიწყოთ ხელი ევროპაში სწავლის, ხო? მაგრამ არ არსებობს რაღაც გზები და ალბათ უნდა მოინახოს ის გზები, რომ აფხაზების და აფხაზეთის დეიზოლაცია მოხდეს.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობისგან განსხვავებული შინაარსის განცხადების მოლოდინი არ ქონია მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს ლევან გერაძეს. ამას მისი განმარტებით ორი მიზეზი აქვს. ერთი, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის სარგებლობაში აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება ხიფათს ხედავს, მეორე იმის გამო, რომ ისინი თავის არჩევანში თავისუფალი არ არიან და ასეთი განცხადება მათი საგარეო ორიენტირებითაა ნაკარნახევი. აფხაზეთის მოქალაქეების მხრიდან ამ სიკეთეების სარგებლობა იმ იდეოლოგიურ და ფიზიკურ გავლენას შეამცირებს, რომელსაც დღეს აფხაზეთი განიცდის, ამბობს ლევან გერაძე. ვინაიდან აფხაზ ახალგაზრდებს ექნებათ საშუალება კონფლიქტების გრძელვადიანი მოგვარების ევროპული მაგალითებიც ნახონ.
ნახონ ბავარიაში რა ხდება, როგორ არის ბავარიას შენარჩუნებული საკუთარი თვითმყოფადობა და განსხვავება დანარჩენი გერმანელებისაგან. ნახონ თუნდაც საფრანგეთში, ალზასში რა ხდება, რომელიც მეოცე საუკუნეში სამჯერ გადავიდა ხელიდან ხელში და იქ მეოცე საუკუნეში იყო მოსახლეობა, რომელმაც სამჯერ გამოიცვალა მოქალაქეობა, ისე რომ საცხოვრებელი ადგილი არ შეუცვლია. ნახონ რა თვითმყოფადობა შეინარჩუნა ალზასმა, ელზასმა საფრანგეთის შემადგენლობაში, რომელიც ასევე ევროპის ერთ-ერთი საყრდენია, ევროსაბჭოს ცენტრალური ოფისი მან მდებარეობს. ბევრი ასეთი მაგალითის მოყვანა შეიძლება. ნახონ ჰოლანდია როგორი განსხვავებულია დანარჩენი ევროპისაგან და ამავე დროს რა ევროპულია.
შესაბამისად, ლევან გერაძის თქმით, ევროპარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის უფლებით სარგებლობის თაობაზე არ არის აფხაზეთზე გავლენის მქონე პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესებში. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდანაც გავრცელდა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ 25 წლის წინ სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობამ დამოუკიდებლობა აირჩია და არ სურს რაიმე საერთო კონდე საქართველოსთან. სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებს, რომლებსაც რუსეთის პასპორტები და დოკუმენტები აქვთ, მოგზაურობის სრული შესაძლებლობა აქვთ, რასაც საქართველოს ხელისუფლება და მათი ევროპელი მფარველები აბრკოლებენ. საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებს შორის სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა მხოლოდ პარიტეტულ საფუძვლებზე ხედავს და სხვა საფუძვლით თანამშრომლობის სურვილი არ აქვს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Baby.
Сексиез ФМ 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ახლა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საუბრის თემით საქართველოში. სიტყვას გადავცემ ნონა მჭედლიშვილს, რომელიც გვეტყვის ახლა თუ რა ხდება ამ კუთხით საქართველოში.
საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მიმდინარე წლის 24 იანვარს დაადო ვეტო. პრეზიდენტის თანახმად საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის ცალკეული დებულებები ეწინააღმდეგება მიუკერძოებელი სასამართლოს პრინციპებს. პაკეტი პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნებით პარლამენტს დაუბრუნდა. შენიშვნები ძირითადად 6 პუნქტს მოიცავს და შეეხება ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა სასამართლოში თავმჯდომარეების არჩევის წესი და მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის წინ დაწესებული გამოსაცდელი ვადის გაუქმება. პრეზიდენტის შენიშვნები მისაღებია საპარლამენტო ოპოზიციისთვის. როგორც საქართველოს პრეზიდენტთან საპარლამენტო ფრაქციებისა და ვიცესპიკერებთან გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა ოთარ კახიძემ, პრეზიდენტის შენიშვნები სრულ თანხვედრაშია ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან.
მოტივირებული შენიშვნები თანხვედრაშია სამოქალაქო სექტორის პოზიციასთან და ვენეციის კომისიის პოზიციასთან და ეს ეხება სასამართლოს მეტ დეცენტრალიზაციას, რომ მურუსიძის ვიწრო ჯგუფმა არ მართოს და უსრულებლად ეს სასამართლო და არ იყოს მორჩილი ხელისუფლების და მნიშვნელობა არ აქვს ეს რომელი ხელისუფლება იქნება.
აღნიშნავს ოთარ კახიძე, თავის მხრივ პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები მისაღებია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარისთვის. ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ პარლამენტმა მას მხარი უნდა დაუჭიროს.
შენიშვნები და მათი ლოგიკა ეყრდნობა ვენეციის კომისიის მოსაზრებებს და ამოსავალი პრინციპი, როგორც ჩვენ გავეცანით, არის სასამართლოს და ინდივიდუალური მოსამართლეების გაძლიერება. ამიტომ შეუძლებელია ამ მოსაზრებებს არ დაეთანხმო. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პარლამენტმა არსებითად უნდა განიხილოს ეს მოტივირებული შენიშვნები და მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში ამ შენიშვნების გათვალისწინებით კანონად აქციოს მესამე ტალღა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი პრეზიდენტის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე იყო. ამ შეხვედრას წინ პრეზიდენტისა და პარლამენტის ვიცესპიკერებისა და ფრაქციების წარმომადგენლების დისკუსია უძღოდა. უკვე ვეტო დადებულ კანონზე მსჯელობა და პოლემიკა თავის მხრივ არამართებულად და უსარგებლოდ მიიჩნია მართველმა გუნდმა. მათ რიგებში გამოითქვა მოსაზრებაც იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტის შენიშვნებისა და არგუმენტების განხილვა სასამართლო სისტემის რეფორმის მესამე ტალღის პაკეტთან დაკავშირებით მხოლოდ კანონმდებლობით განსაზღვრულ ფორმატში უნდა მოხდეს. ეს ფორმატი მათი შეფასებით საპარლამენტო სივრცეა, თუმცა ამ სივრცეში მართველი გუნდი შენიშვნების გაზიარების ნაცვლად ვეტოს დაძლევისთვის, რომ ემზადება ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა, არ დაფარა.
ეს მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს კანონპროექტი კანონი მაქსიმალურად სწრაფად შესულიყო ძალაში, იმიტომ რომ იქ არის მნიშვნელოვანი ჩანაწერები. რა შეეხება ზოგადად მოტივირებული შენიშვნების გათვალისწინების არსი არის ის, რომ ან ხდება სრულად გათვალისწინება, ან ხდება სრულად უარყოფა. ამიტომ იმის შესაძლებლობა, რომ მაგალითად ნაწილობრივ გავითვალისწინებთ და ნაწილობრივ არა, ამის შესაძლებლობა პარლამენტს არ აქვს. ვინაიდან არის იქ საკითხები, რომელზეც პრინციპში შეიძლებოდა გაზიარება, მაგრამ არის ასევე საკითხები, რომლებზეც შედარებით უფრო რთული იქნება, ჩვენ ალბათ უფრო მეტად მოგვიწევს, რომ გადავლახოთ ვეტო, ვიდრე სულად გავიზიაროთ წარმოდგენილი შენიშვნები.
განაცხადა საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე კი ფიქრობს, რომ თავის მხრივ ვეტოს დაძლევის პროცედურის გართულების საკითხი უნდა დადგეს პარლამენტის დღის წესრიგში.
ვეტოს დაძლევა ძალიან მარტივია პარლამენტში. იმდენივე ხმა სჭირდება ვეტოს დაძლევას, რამდენიც კანონის მიღება. თქონდა საუბარი, რომ ვეტოს კონდეს თუნდაც პროცედურული წონა, რომ მისი დაძლევა არ იყოს ასე მარტივი და მოხდეს გარკვეული ცვლილებები, რათა ვეტოს უფრო მეტი სამართლებრივი და პოლიტიკური ფუნქცია კონდეს.
საქართველოს პარლამენტმა სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღის სახელით ცნობილი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი ხანგრძლივი განხილვის შემდეგ გასული წლის დეკემბრის ბოლოს მიიღო, რასაც მოგვიანებით პრეზიდენტის ვეტო მოჰყვა. პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას პარლამენტის მიერ 76 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლოვა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი, რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ბოსექშეზეფი მაშვიდი და 4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს სამხედრო მიმოხილველთან, ჟურნალისტთან გიორგის ხვიტავასთან. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში მიმდინარე ოპტიმიზაციის მიმართ, რომელიც დასრულებულად გამოაცხადა სამხედრო უწყება, საზოგადოება თავიდანვე ნეგატიურად განაცხადა. ამის მიზეზი არა მხოლოდ პროცესის თანდევი მტკივნეული საშტატო რეორგანიზაცია აღმოჩნდა, არამედ სამხედრო უწყების თავდაჯერებულობა, რომლის ჩანაფიქს საზოგადოება უპირისპირად აღიქვამდა ვიდრე ოპონენტებისას. და მაშინ, როდესაც სამხედრო უწყებამ დახურულად გამოაცხადა ოპტიმიზაციის თემა, საზოგადოებასა თუ მედია შეაწყდა მსჯელობა იმაზე, თუ რამდენად ჰუმანურად, სამართლიანად და საჯაროდ წარიმართა პროცესი, რასაც საბოლოო ჯამში არმიიდან 2250 სამოქალაქო და სამხედრო პირის გათავისუფლება მოჰყვა. მოისმინეთ ინტერვიუ სამხედრო მიმოხილველ გიორგი ცხვიტავასთან, რომლის სრული ვარიანტიც ჩვენს ეთერში გადაიცა 4 შაბათს საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. გიორგი, ჩვენ საუბრობთ საქართველოს შეარაღებულ ძალებში მიმდინარე ოპტიმიზაციაზე. აი, შენ როგორ ფიქრობ, გიორგი, სამხედრო მიმოხილველი, რამდენად იყო საჭირო ოპტიმიზაციის გეგმა, რამდენად სწორად წარიმართა ის და რამდენად იყო გათვალისწინებული, ეს და მნიშვნელოვანია მე მგონი, გათვალისწინებული საზოგადოებრივი აზრის ამა თუ იმ მიმართულებით განვითარება. მოდი დავიწყოთ იმით, რამდენად სწორად მიმდინარეობს შენი აზრით ოპტიმიზაცია.
კობა, დავიწყოთ სწორედ ამ კითხვით. ჩვენთვის, როგორც მიმომხილველებს, ასევე ფართო საზოგადოებისთვის ძალიან ბევრი კითხვა არის პასუხგაუცემელი დარჩენილი, არ ვიცი კრიტერიუმები რა კრიტერიუმების მიხედვით ხდება გათავისუფლება სამხედრო მოსამსახურეების. მე ერთ პატარა დეტალზე, მცირე დეტალზე მივხვდი ყურადღების მიქცევას რიგ სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში. ნათქვამია, რომ გათავისუფლებულ და დათხოვნილ სამხედრო მოსამსახურეებს შორის წოდებრები ნიშნით არიან მაგალითად ლეიტენანტები და უფროსი ლეიტენანტები. ჩვენთვის უბრალოდ წარმოუდგენელია რა ვერ დააკმაყოფილეს ამ ახალგაზრდა ოფიცრებმა, რომელშიც სახელმწიფო 4 წლის განმავლობაში გადაიხადა საკმაოდ სოლიდური თანხები, მათ მაქსიმუმ უფროს ლეიტენანტს ემსახურა შეიარაღებულ ძალებში აკადემიის დასრულების შემდეგ მაქსიმუმ 2 წელი, ეს ადამიანები ეს კატეგორია დაითხოვეს. ასევე უცნობია მაგალითად კაპიტნებისა და მაიორებთან მიმართებაში რა მოხდა. ჩვენ გვახსოვს, რომ წინათლებში ვიცე-პოლკოვნიკებთან და პოლკოვნიკებთან დაკავშირებით იყო თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის მხრიდან მსგავსი დამოკიდებულებები, იყო გათავისუფლებები, თუმცა უფროსი რანგის ოფიცრებთან დაკავშირებით მე მსგავს რამეს ვერ ვიხსენებ.
იცი, მე გიორგი მართალი ხალე, სამხედრო ოფიცერთა საერთო შემადგენლობის პროცენტული რაოდენობა რა თქმა უნდა თვალში მეცა მეც, მაგრამ აი ლეიტენანტებზე არ დავფიქრებულ ვარ. მაგრამ უცებ გამიშტა ახლა ეს მოსაზრება, გამიშტა მოსაზრება და ნუ რაღაცა ნუ მე და შენ ახლა სასაცილო ვითარებაში ვარ, წეს ამაზე თავდაცვის სამინისტრო უნდა საუბრობდეს. ხომ არ მოხიბლა, ხო არ მოხიბლა, ხო რაც თუნა ლეიტენანტების შეთავაზებულმა კომპენსაციამ, თუ არ ვთები მათთვის სადღაც დაახლოებით 10000 ლარის ერთი რადი კომპენსაცია იყო, თუ კი ისინი ნუ აი ამ საშტატო ოპტიმიზაციის გეგმას მიიღებდნენ და გამოთქვამდნენ სურვილს, რომ ისრა მოდი მე ფული მირჩევნია და წავედი და კარგად იყავი.
რთული სათქმელია, 10000 ლარი გახდა თუ არა სამხედრო კარიერაზე უარის თქმის მიზეზი, გასაგებია რომ ქვეყანაში შექმნილია საკმაოდ არასახარბიელო სოციალური მდგომარეობა. თუმცა 4 წელი, რომელიც ადამიანი, რომელიც სამხედრო აკადემიაში სწავლობს, განაგრძობს სამსახურს და დათარი იმისთვის, რომ გადადგას კარიერული ნაბიჯები, ამასთან არის ხიბლი იმისა, რომ მიიღოს მან მონაწილეობა არამხოლოდ საერთაშორისო ოპერაციებში, არამედ მათ შორის ისწავლოს ევროპულ და ამერიკულ უმაღლეს სამხედრო სასწავლებლებში. 10000 ლარი არ მგონია რომ ყოფილიყო ეს ერთგვარი სასტორზე ის მძიმე პინი, რომელსაც გადაიტანა. თუმცა ამაზე თავსახად ვერ ვიტყოდი, ვერც ის და ვერც არას. უბრალოდ ძალიან გასაკვირია, როდესაც ლეიტენანტებს ეხება ეს გადაწყვეტილება და ძალიან სამწუხაროა, რომ ლეიტენანტებისგან ნაც იცლება შეიარაღებული ძალები.
სხვათაშორის, გიორგი, მე ერთი რამე უნდა ვთქვა გულწრფელად, უბრალოდ არ მოგს უფლება დავასახელო ამ ადამიანის ვინაობა. როდესაც ჩემი ბლოგი გამოქვეყნდა ამავე თემაზე, რაც ხო ჩვენ საუბრობთ, ვერ ოპტიმიზებული ქართული ჯარი, ერთ-ერთი შორეული ნაცნობი ოფიცერი დამიკავშირდა Facebook-ის inbox-ის მეშვეობით და მომწერა, რომ ისეთ რა მე ავიღე, ის ვიცე პოლკოვნიკია, მე ავიღე კომპენსაცია მათთვის გათვალისწინებული იყო თავშთები 23000 ლარი თუ რაღაც ასე, იმიტომ რომ ძალიან ძიმემ მდგომარეობა ქონდა ვალების გამო და მე დავთანხმდიო ამას. ეს ინკოგნიტოდ შემილია ეს თქვა, მაგრამ კიდევ და კიდევ შეკითხები გეთახმები, რომ ბევრია და მე ვფიქრობ, რომ ამ შეკითხებზე უფრო მეტად უნდა ელაპარაკოს თავდაცვის სამინისტრომ და არა ისე, რომ მათ გამოაქვეყნეს განცხადება. ოპტიმიზაციის პროცესი დასრულებულია, მოგვახსენეს ჩვენ და მერე, ნუ ახლა მე საერთოდ უნდა ვთქვა, რომ კარგი ურთიერთობა მაქვს თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურთან, მაგრამ მითხეს ისე, რომ აღარ გვინდა ამ თემაზე ლაპარაკი. მათ დახურეს ეს თემა, გიორგი, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს უფლება, ხო, დახუროთ ეს თემა. ჟურნალისტებს მით უმეტეს ხედავთ, რომ სოციალური ქსელი აკლებულია, აგერ ახახან სკობა კობალაძეს ვესაუბრებოდი შენამდე სწორედ იმაზე, რომ ამ ოპტიმიზაციის გეგმაში გიორგი არაფერია ნათქვამი, მაგალითად იმაზე, რომ პირველი და მეხუთე ბრიგადის შეწყვა მოხდა. და უცებ ახლავ გებულობთ, რომ ეს ფაქტიც თურმე უკვე მოხდა. განცხადებაში ამაში არაფერი არ წერია. არ ვიცი, შეიძლება სწორია ოპტიმიზაციის თვალსაზრისით, შეიძლება მართლაც ეს ბრიგადა იყო დაუკომპლექტებელი, მაგრამ მე იბადება შეკითხვა გიორგი და რა ვიცი, აი შენ მინდა ახლა უკვე ჩაერთო, მე ცოტა გზელტირა და გამომივიდა. რატო იყო მაშინ ეს და სტრატეგიულ მიმართულებაზე მყოფი ბრიგადა დაუკომპლექტებელი თუ იყო? აი ეს კიდე შეკითხვა, რაზეც პასუხი არ მაქვს მე. არ ვიცი, იქნებ შენიცი.
პასუხი არცი არა მაქვს, თავსახა პასუხი კობა აქ გაგუს კომპლექსური პასუხი უნდა ვეძებოთ. პირველ რიგში იმაში, რომ საერთოდ სტრატეგიული დოკუმენტები არ არსებობს ამ დრომდე, არ ვიცით რა მოწყობაზე არის საუბარი შეიარაღებული ძალებისა და მთლიანი უსაფრთხოების ქოლგა როგორი უნდა იყოს და უსაფრთხოების არქიტექტურა. აი ეს კითხვები არსებობს და ამაზე პასუხი არ არის. გარდა იმისა, რომ უბრალოდ გარჩა რაღაც დამახინჯებული ფორმით შეიარაღებული ძალები თავისი სტრუქტურით, ანუ არა აქვს და ის რაც არის სამხედრო საზღვაო ძალები, არა გვაქვს სამხედრო საჰაერო ძალები, გაურკვეველი ვითარება არის სხვადასხვა მიმართულებით ამასობაში 2017 საკმაოდ მნიშვნელოვანი წელია, ვიცით რომ იწყება ქართულ-ამერიკული უზარმაზარი პროგრამა, რომელიც თავისი მასშტაბებით წაადგენს თუ უფრო მეტი არ არის ტურისტისა და ახტურის პროგრამა, სადაც უნდა მოხდეს გადამზადება ქართული ჯარისკაცებისა და აბსოლუტურად განსხვავებული პრინციპით, ვიდრე ბოლო 10 წლის განმავლობაში ხდებოდა მათი მომზადება ისევ და ისევ ამერიკელი ინსპექტორების მიერ. აქ არის კითხვები, რომ საბოლოო ჯამში ეს ოპტიმიზაციაც მათ შორის რას ისახავს მიზნად. დაკომპლექტება რომ იყო პრობლემა, ეს საყოველთაო ცნობილი ფაქტია. თუმცა აი აქ კიდევ მეორე მიმართულებები იჩენს თავს. თანა მარტო თავდაცვის ბიუჯეტზეა საქმე, ან კი აქამდე თავდაცვის ბიუჯეტი არ იყო ასეთი მცირე როგორიც ახლა. კითხვები ძალიან ბევრია და სამწუხაროდ არავინ არ ცდილობს რომ ამ კითხვებს უფასოვანი პასუხი დადეს, რაც იწვევს საბოლოო ჯამში მე უკვე გარკვეული ინფორმაციისა და ფაქტების ინტერპრეტირებასაც.
და გზელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი პრაღაში, მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან კი ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს გიორგი ცხვიტავა, სამხედრო მიმოხილველი. გიორგი, რადიოს მეერმა რო ჩვენ მიკერძება არ დაგვწამოს, მოდი ახლა ერთ ასეთ შეკითხვას საკითხ შევეხოთ, რაც მე მართლა მაინტერესებს, იმიტომ რომ მაინტერესებს არ მხოლოდ უბრალო ცნობის მოყარეობის გამო, არამედ ნუ მოკლებული ვარ შესაძლებლობას ამ დღეების განმავლობაში ქართული ტელეარხების საშუალებით ვადევნო თვალი, თუ როგორ შუქდება შერაღებული ძალების ეს ყვადაღებული ოპტიმიზაცია. შენ უფრო ხარ შახედული, რადგან საიძეც აქვეყნებ გარკვეულ პუბლიკაციებს. ქართული მედია რამდენად პროფესიულად, რამდენად მიუკერძოებლად, რამდენად ობიექტურად ასუქებს ასეთ საკითხს, ათუც საკითხს, რაც არის ოპტიმიზაცია, რაც უკავშირდება რა თქმა უნდა გარკვეული კადრების შემცირებას, რამდენად არის მიუკერძოებელი, ერთგვარად ცივსისხლიანის თუ გინდა, თუ იგი გარკვეულად აი ტრენდის გავლენის ქვეშ არის ტენდენციისა, რომელსაც პოლიტიკური ოპოზიცია, ოპონენტები უფრო კარგად ქმნიან საქართველოში.
რა თქმა უნდა, კობა, მედია ცდილობს, რომ იყოს გარკვეულწილად თანმიმდევრული, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ამ თემაზე მომუშავე სპეციალისტი, მიმომხილველი თუ რეპორტიორი არის ძალიან ცოტა. არ იქნება ალბათ ჩვენ მხრიდან ენისი თქმა ძალიან გადამეტებული, რომ ცოტა ჭირს ვითარება. ეს რაც შეეხება ზოგად ტენდენციას, რაც შეეხება უშუალოდ კონკრეტულ მოვლენებს, რა თქმა უნდა, კონკრეტული მოვლენები შუქდება ქართულ მედიაში, თუმცა რიგ შემთხვევაში აქაც თავს იჩენს გარკვეული პოლიტიკური ღირსების რიგი, ასე რომ აქ ცოტა რთულად არის საქმე და მიუკერძოებლობაზე ან თავსახა დამოუკიდებელი წყაროების რაღაცების გადამოწმებაზე საუბარი ალბათ უფრო კამათის რეჟიმში თუ გამოვა. შეიძლება რაღაცას ცდილობს.
ეს ერთი მომენტია, ცდილობს, მაგრამ მე თუ მინდა მივიღო მეტი ინფორმაცია და ობიექტური სულათი შევქნა, უნდა იყოს შესაბამისი ხელშეწყობა. ეს არაფერს არ ვამბობ, არანაირ დასკვნებს არ ვაკეთებ, მაგრამ მე მომეჩვენა, რომ თავდაცვის სამინისტრომ აი ერთი განცხადებით, რაც ჩვენ ვახსენეთ, რაც საიძეც არის განთავსებული, მოიხსნა პასუხისგებლობა საზოგადოებაზე ამ თემის გარშემო საუბრით და კიდევ უფრო აი რაღაც შეურაცხმყოფელი არ მინდა თქვა, მაგრამ თქვა კორექტული არ მეჩვენა, რომ ამ განცხადების ბოლოში ფრაზა, რომ შესაბამისად სტრატეგიული პარტნიორებისა და ექსპერტების ყველა რეკომენდაცია თავდაცვიანობის ასამაღლებლად სწორედ ბიუჯეტის დაბალანსებას და ეფექტურად განკარგვის საკითხს ეხება. ანუ იცით რა, ჩვენ ვიცით, უცხოელებმა იციან და გვიჯერებენ და თქვენ გაჩუმდით. რაღაც ცოტა ესეთი ტენდენცია ჩანს, გიორგია, მეთანხმები?
გეთანხმები აბსოლუტურად. მე ძალიან სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ყოველ შემთხვევაში მე წიშნები სუბიექტური ნება მომეცი ამ შემთხვევაში და ჩემი ბოლო პერიოდის დაკვირვებით შემიძლია, რომ ზოგიერთი მაღალჩინოსანი იყენებს ფარად ან ეფარება ზურგს უკან ჩვენს პარტნიორებს და აკეთებს მათზე დაყრდნობით გარკვეულ განცხადებებს, რაც ფიქრობ, რომ ჩემი მხრიდან როგორც მინიმუმ გარკვეული ეჭვის საფუძველს მადლებს, მე რომ კიდევ უფრო ჩაუღრმავდი და მოვიკითხო რაღაცეები. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არის ბოლო პერიოდში და არ შეიძლება ამის გამართლება მხოლოდ იმით, რომ ჩვენ ამ რეკომენდაციებს გვაძლევენ პარტნიორებს. ჯერჯერ არ რეკომენდაციები, აი ეს რეკომენდაციები ჩვენ არ გვინახავს სერიოზულობით ფორმით, რომ გინდა თუ არა ამდენი ადამიანი 2000-ზე მეტი ადამიანი უნდა გაუშვა და აშელი. ის რაც გვეუბნებიან ჩვენი პარტნიორები, რაც საჯაროდ ყოფილა მაგალითად გაცხადებული თუნდაც გენერალ ხოჯესის ვიზიტის დროს, მაგალითად იგივე სამხედრო საბჭოს ვიზიტის დროს, იგივე მაგალითად ნატოს ელჩების ვიზიტის დროს, რომ ია თქვენ გჭირდება სტრატეგიული ხედვა. ამ სტრატეგიულ ხედვას უნდა მოარგოთ მერე ბიუჯეტ და აშელი. კი, ბიუჯეტი არის ერთ-ერთი სუსტი წერტილი და შესაბამისად თქვენი დამოკიდებულება არმიის მიმართ ამ ბიუჯეტთან თავსახა არის. ასე რომ კი, გვაძლევენ რეკომენდაციებს, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა რეკომენდაციებს იფარებენ მაღალჩინოსნები ფარად? აქ გამიჭირდება მე რაღაც საუბარი და კონკრეტული ინფორმაციის მოწოდება, რომ მე პირადად და ასევე მაინტერესებს რა შეფარებიან და რა შეფარებენ ისინი.
გითხრა გიორგის ხვიტა ამ სამხედრო მიმომხილველმა, ეს იყო მასთან შემოკლებული ინტერვიუ, საუბარი შეეხებოდა საქართველოს სამხედრო უწყებაში მიმდინარე თუ დასრულებულ ოპტიმიზაციას, რასაც მოყვა სამხედრო და სამოქალაქო საშტატო ერთეულების მასობრივი შემცირება და ამით გარკვეული კმაყოფილებაც საზოგადოებაში. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავნოთ მუსიკა და შემდეგ საერთაშორისო თემით დაბრუნდებით ეთერში.
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი, გრძელდება საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. პარიზში ჯარისკაცმა ცეცხლსრული იარაღით დაჭრა დანიშ შეარაღებული მამაკაცი, რომელიც საფრანგეთის დედაქალაქის ყველაზე ცნობილ მუზეუმში ლუში შეჭრა სტილობდა. ცნობების თანახმად შეარაღებული პირი ალაკ ჰაკპარს იძახდა, რაც მუსლიმებისათვის ღმერთის სადიდებელი არაბული ფრაზა. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის ბერნარ კაზნევის შეფასებით თავდასხმა თავის ხასიათით ტერორისტული იყო. ზოგ სხვა დეტალს მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
პარიზის პოლიციის უფროსის მიშელ კადოს განცხადებით, მამაკაცს, რომელიც ფრანგმა ჯარისკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა, ხელში მაჩეტე ეჭირა და თან ჰქონდა ორი ზურგჩანთა.
თავდამსხმელი, რომელიც მაჩეტეთ იყო შეარაღებული, შესაძლოა კიდევ ერთი იარაღითაც და ზურგჩანთა ეკეთა, მივარდა პოლიციელებს და ჯარისკაცებს, რომლებიც იქ პატრულირებდნენ და დაიწყო ყვირილი. მუქარა, მათ შორის ალაჰუ აქბარის ძახილი.
უთხრა ჟურნალისტებს პარიზის პოლიციის უფროსმა. მისივე თქმით, ჯარისკაცი, რომელსაც თავს დაესხნენ, თავის არეშია დაჭრილი. ცნობების თანახმად, მსუბუქად. მის გვერდით მდგომმა სამხედრო პირმა კი ხუთჯერ გაისროლა და მძიმედ დაჭრა თავდამსხმელი. მის ზურგჩანთებში ასაფეთქებელი მოწყობილობები არ ყოფილა. ვარაუდობენ, რომ ეჭმიტანილი მარტო მოქმედებდა, მაგრამ დააკავეს კიდევ ერთი ადამიანი პოლიციის უფროსის ცნობით საეჭვო ქცევის გამო. დაწყებულია გამოძიება. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა ბერნარ კაზნევმა ცნება ტერორისტ ული გამოიყენა მომხდარზე გამოხმაურებისას.
ფუნქციონერ კი ტეტ ან შარჟ
ოფიცერს, რომელსაც ლურის მუზეუმის უსაფრთხოების დაცვა ევალებოდა, სხვების თვალწინ თავს დაესხნენ. თავდასხმის ეს მდგომარეობა თავის ხასიათით ტერორისტული იყო.
განაცხადა ბერნარ კაზნევმა მას შემდეგ, რაც მას საფრანგეთის ქალაქ ბაიოში ვიზიტისას შეატყობინეს პარიზში მომხდარ ინციდენტზე. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ტვიტერით გავრცელებულ ცნობაში სერიოზულ ინციდენტზე საუბრობს. სამინისტროს წარმომადგენელს არაფერი უთქვამს თავდამსხმელის ვინაობასა და ეროვნებაზე. მედიაში გავრცელებული ცნობებით, დანი შეიარაღებული პირი ცდილობდა ლუვრის მიწისქვეშა სართულზე მუზეუმის მაღაზიაში შესვლას. ინციდენტი მოხდა მაშინ, როცა სამ თვეზე ნაკლები რჩება საპრეზიდენტო არჩევნებამდე და წინა საარჩევნო კამპანიის მთავარ თემებს, სწორედ უსაფრთხოება და ტერორიზმისგან თავის დაცვა მიეკუთვნება. არჩევნებამდე და სავარაუდოდ მას შემდეგაც ჯარისკაცები გააგრძელებენ პატრულირებას პარიზის მთავარ ღირსშესანიშნაობებთან. 2015 წლის დასაწყისიდან მოყოლებული, საფრანგეთში რამდენიმე სისხლისმღვრელი თავდასხმა მოეწყო. მათ შორის იყო 17 ადამიანის მკვლელობა პარიზში სატირულ გაზეთ შარლი ებდოს რედაქციასა და ებრაულ მაღაზიაში და თავდასხმა ასევე პარიზში საკონცერტო დარბაზსა და რესტორნებზე, სადაც ექსტრემისტებმა 130 ადამიანი დახოცეს.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა სიტყვას გადავცემ შოთა იათაშვილს, ავტორს პროგრამისა ბიბლიოთეკა, რომელიც ყოველ პარასკევს გადის რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში.
მე ვარ მარტივი და კიდევ უფრო მარტივი გავხდები მალე, ამბობს ნუგზარ ზაზანაშვილი თავის ახალ კრებულში მექანიკური როიალი, რომელიც შარშან დაბეჭდა გამომცემლობა დიოგენემ. რატომ ა მარტივი? ლექსიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მარტივი რაღაცეები უხარია. თუ უფრო ღრმად ჩავხედავთ, იმიტომაც რომ ცდილობს ცხოვრებისეული სირთულეები მარტივად აღწეროს, მარტივ მამრავლებად დაშალოს, სათქმელის გადმოცემისას ლექსიკა გაამარტივოს, თუ რაღაც ხანდახან გაერითმება, მარტივად გარითმოს და მერე მარტივადვე შეეშვას ამ გარითმას. ხანდახან ვინილის გაკაწრულ ფირფიტაზე მოხტუნავე ნემსივით ერთი და იგივე ფრაზები იმეოროს. ისედაც ხომ ცარიელი სიტყვებით სავსეა ყოველი დღე. ხო და არჯობია ცარიელი სიტყვა, ცოტა იყოს ვიდრე ბევრი. თანაც, როგორც ერთგან ამბობს, სიცოცხლე ცარიელ ჩარჩოსაც ჰგავს. და თუ ასე ხედავ და გჯერა, ეგ შენი პოეზიაც ჩარჩოსავით უნდა შეჭედო. თუ გინდა, ცხოვრებას მიამგვანო. მაგრამ ჩარჩოს თუ კიდევ კედელზე და მხატვრულ ნაწარმოებად ასახებ, ესე იგი კონცეპტუალისტობას აწვევი, რაც საკმაოდ სახიფათო საქმეა. Агар цигни сахелцодебат гамотанил им механику роялсас адарепс поэти тавс, ромелиц Лондонис хитроус аэропортчи наха, ромелиц тавистуис укравс да укравс цуимис цветебиан панджарастан мидгмули. Ეგეთი მექანიკურობაც ხომ ექსპერიმენტატორებს შეუვიათ ხელოვნებაში. ერთი სიტყვით, მგონი ჩანს, რომ ლექსის წერის თავისი პრინციპები გამოუმუშავდა თანდათანობით ნუგზარ ზაზანაშვილს. ამ პრინციპებში უკეთ გასარკვევად კი პოეტ ზვიად რატიანს დაუძახე. მოდით მოусმინოთ მას.
ჩემთვის მისი ლექსები არის ძალიან საინტერესო. აქ არ გულისხმობ საინტერესო ავტორს, ყურადსაღებ ავტორს, აი ასეთ კლიშეურ ამბებს არ გულისხმობ. ლექსებია საინტერესო, რომ ვკითხულობ, მაინტერესებს მე რა მოხდება და ამის მექანიზმი მთავარი არის ამ პოეტის ალბათ თავისუფლებაში. და ყოველთვის არის ეს სილაღე და სიხარული წერის და ირონიის, იუმორისა და სევდის ნაზავი, რაც პრაქტიკულად ყველა ლექსში იკითხება. ეს ხო ძალიან სახიფათო და სარისკო ამბებია სასაცილოობაც და სევდიანობაც პოეზიაში. ერთი შეიძლება მეორე თქცეს და მეორე პირველად თუ ბეწვის ხიძი არ გაიარა ავტორმა და თუ უდიდესი კულტურით ეს არ მოაწესრიგა. სევდა ყოველთვის არის კარიკატურული თუ გადაამლაშა პოეტმა. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმ სტრატეგიას, რომელითაც მუშაობს ნუგზარ ზაზანაშვილი სარწეს ლექსებს, როგორცაც სართულმკითხველის ყური და თვალია მიჩვეული. წეს ლექსის სპირალს, შიგთავს, ყოველთვის შიგთავსაც არა, თქვა ლექსის ჩონჩხი, ან არა, მარტო კანი. და ისეთი განწყობა გიჩდება, ხა არ მინდა ძალიან გადამლაშებულად პოეტური შედარება მოვიყვანო, მაგრამ ზამთრის ხეებივით არის ეს შიშველი ხეები, შიშველი ტოტები, რომლებიც გულისხმობენ წლის დანარჩენ დროებსაც, ამ შეფოთლილობას, მწვანე ფოთლებს, ნაყოფს, ფოთოლცვენას და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ზამთარში როგორც იკითხება ხე, ასე არის ეს ლექსები, თითქოს ეს რაღაც ღერძია, მთავარი სპირალი, აზრობრივი სპირალი, რომელსაც შეიძლება ჩაეცვას ლექსი იმ გაგებით, რა გაგებითაც კითხველების უმეტესობა იცნობს და ელის, რომ დაინახოს და წაიკითხოს.
თითქოს რაღაც კარგი მელოდება წინ, ტარატირა ტარატირა ტინ. ასე წაიმღერებს ერთი ლექსის ბოლოს ნუგზარ ზაზანაშვილი და საერთოდ ასეთი თითქოს დაარხეინი წამღერებები შეჩვევია. ერთმა ჩემმა ახლობელმა მისამ კრებულს რომ გადახედა მითხრა, თითქოს ზანგის ბიჭი ფეხით კენჭს მიაგორავებს და მიღიღინებს, ისეთი ლექსებიაო. ლენგსტონ ჰიუზი გამახსენდა რატომღაცო. აი, სულ რომ მუცოზე და შატილზე წერდეს, მაინც არ ჰგავს ქართველის დაწერილსო. შეიძლება იმიტომ, რომ აი მაგას ხომ უცხოური სასმელები უყვარს, ვისკი და ეგეთი რამეებიო, ხო და გაუჯდა სხეულში ეს სასმელები და უკვე პოეზიაზეც იმოქმედაო. სასაცილო კონცეფციაა, თუმცა საყურადღებო. ისე სასმელი და სმის თემა ხშირად დჩნდება წიგნში. როცა არსვამ, განა არსვამ და როცავსვამ, განავსვამ. ღიღინებს ერთგან იგი და იქვე ასეთ კითხვას სვამს. ჰო, სვამს. რა მაინც არსმის არსი, ამსმა რისი არსი არს. ისე მისი ეს არხეინობა საკმაოდ მოჩვენებითია. ნევროზის სიმპტომები ახლავს. ერთ ლექსში აი ასეთი პალინდრომი ჩნდება. ნერვები, აბა უკუღმა წავიკითხოთ, იბევრენ, იბევრენ. ნევროზებმა იბევრენ, იმეორებს მერე სამჯერ პოეტი, ნერვიულად. კრებულის ლექსებიდან მესიჯებით, პროექტებით, რეპორტებით, კონფერენციებით, ლაი-ლაით და ბლაბლათი გადაღლილი და დედამიწის ოთხივე კუთხეს მოდებული, ლამის ცაში გამოკერებული, აეროპორტებსა და სასტუმროებში მცხოვრები ადამიანის სახე იკვეთება. იმ შვებულებას, რომ ელის, სადაც შვება ეგულება. მაგრამ ბედის სიმუხთლის კანონი ისეთია, რომ აი ამ დროს უეჭველად რაღაც ცუდი მოხდება, ანტრიპერი შეგემთხვევა, ან ბებია მოკდება. ერთი სიტყვით, არა არ ჩვება და არ ჩვებულება, მაგრამ ამ გზაგზა წოწიალს თავისი ტრანსცენდენტალურობაც ახლავს. ვინაიდან სადღაც ევლახ მინგეჩაურის გზაზე შეიძლება უცებ იგრძნო დაიჭირო ჭეშმარიტება, მიხვდე, რომ ახლაა ჭეშმარიტება, ჭეშმარიტება აქ არის. კი მაგრამ რატომ? ცხადია გაჩნდება ასეთი კითხვა და ამ კითხვას პოეტიც სვამს და პასუხობს იქვე. რატომაც არა? Ho, ega, ყველგან უნდა ელოდო, რომ ჭეშმარიტება გამოგეცხადება, გაგეხსნება, მითუმეტეს სადღაც ევლახ მინგეჩაურის გზაზე. თორემ გაპრანჭულ იტალიაში ეს აქტი ცოტა ბანალურადაც კი გამოჩნდებოდა და შეიძლება არც კი გაკვირვებოდა. ერთხელაც მოусმინოთ ზვიად რატიანს.
აშკარად არის მინიმალისტი პოეტი, ოღონდ არა ლექსების მოცულობის გაგებით, მხოლოდ თუმცა არის ბევრი მოკლე ლექსი, მართლაც მინიმალისტური, მაგრამ ის მოგრძო ლექსებიც მინიმალისტურია. მხოლოდ საზრისზე არის ორიენტირებული და ეს ენა თავისთავად მოსდევს ამ ავტორს უკიდურესად კულტურული და ადეკვატურია და მოულოდნელია. ვერ ხვდები სადმე ყავხარ და მე დიაპაზონი. ეს დიაპაზონიც ისევ და ისევ სევდასა და ღიმილს შორის ბრუნავს. აქ არის ერთმანეთის თითქმის გამომრიცხავი სხვადასხვა პოლუსები, ზოგადად სალექსო მეტყველები, სრულიად ერთმანეთისგან განსხვავებული მეთოდით და პოეტიკით დაწერილი. ერთი მხრივ ეს არის ავტორი, რომელიც აბსოლუტურად აკონტროლებს თავის ნამუშევარს და მეორე მხრივ ენასაც გაატაცებინებს ხოლმე თავს, აი ამ სიტყვებს, იმ სიტყვების თამაშს, ხო, ზომიერად იცავს აი ამ ბალანსს, საკუთარ კონტროლს ტექსტზე და ტექსტის კონტროლს ავტორზე, როცა ის თვითონ წაგიყვანს. აი ბალანსის პოეტია პირველ რიგში და რაც მთავარია, გულწრფელი პოეტია. ეს გულწრფელი ჩემთვის ნაკლებად ნიშნავს ხოლმე რამეს პოეზიასთან მიმართებაში. გულწრფელობა უფრო ალბათ სუფთა, რაღაც სუფთა დამოკიდებულება ნაწერთან, აი რაც მუდამ ახასიათებს, და კულტურა.
ნუგზარ ზაზანაშვილმა მექანიკური როიალის ლექსები საინტერესო დაალაგა. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ეს ტექსტები პუბლიკაციებად როგორც ქვეყნდებოდა ლიტერატურულ პერიოდიკაში, ასევე დატოვა ქრონოლოგიურად, რადგან მისი აზრით თითოეული პუბლიკაცია ხომ თავისთავად პატარა კრებულია, სადაც ლექსების თანმიმდევრობა ისევე არ არის შემთხვევითი, როგორც დიდ კრებულში. და ბოლოს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ნუგზარ ზაზანაშვილის ეს თავისებური პოეზია ძალიან კარგად დაინახა მხატვარმა კოტე სულაბერიძემ და თავისი გრაფიკული ნამუშევრებით ძალიან ზუსტი განწყობა შეუქმნა წიგნს.
შოთა იათაშვილი იყო მიკროფონთან, საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში. მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოზას მიერ მომზადებულ სპეციალურ პროგრამას. ასრულ დარჩით ჩვენ ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. My dear, I like my toast on the one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Society.
Someone say